ez dakit Tamara Ferrari gaur nora joango ote zen. Aurten bera dabil esploratzaile lanetan industria ondare altxorrak ezagutzen. Eta ez dakit, gaurkoan koordenadak hartuta abiatu da. Ez dakit, nik galdu egingo zen, iritsiko ote zen. Mikel Aldama, piztu Tamararen mikrofonoa. Piztu. Ea Tamara zertan ari den momentu honetan.
Hau baina nuela, espero, Javi. Kiroldegi batena ekarri gaituzu.
Bai, baina ez da edozein kiroldegi bat hau, eh?
Ez. Ez, izenaren gatik behintzat, Bergarako, Labe Garai eta kiroldegian gaude, eh? Xabi Gallastegi eta biok etorri gara. Eta, bueno, izenak pistaren bat ematen dugu, Labe Garai eta.
Hori da. Hemen Bergaran, hauze guretzako industrian ondare eta herri laneko euskal elkarterako adibide hau zelan erabilpen bat, beste erabilera berri bat eman altzaion industrian ondareari guretzako adibide bakarra da eta oso importantea.
Uhum. Bueno, Javi, ez zaitugu aurkeztu, jendeak entzulek jada ezagutuko zaituzte, baina bazpada ere esango dugu Javi Portasekin gaudela, industria ondarea eta herri laneko euskal elkarteko presidentearekin, zurekin bai. Egin dugu hitzordua.
Eta ona etorri gara, ba, esan dudan modun, leku berezia da guretzako eta baita Euskal Herriko industrializazioaren historian baita leku oso interesgarria, ze hemen Debagoienan baita Arrasaten, hemen Bergaran, Aretxabaletan, Oñatin, ba 19. Mendearen industrializazio horretan, garai horretan gune oso importantea izan zalako, mm-hmm. Bai.
Zuk uste duzu aurrek jakingo dutela?
Ez dut uste.
Hemen zer egiten zen?
19. Mendean adibidez hori zarraila gintzak oso garrantzitsua izan zela Debagaraia,
bai.
Posible agian.
Galdetuko bai. Diegu?
Bale?
Gerturatuko gara? Hor daude eskeitekin, patinetekin, eta zenbat urte izango dituzte, 8, 10?
Bai, gutxiago agian, bai, bueno, horiek bai. Ez, bai?
Bai, kaixo, egunon? Zer moduz? Ondo? Galdera bat, baldakizue hemen kiroldegia dagoen tokian zer zegoen garai batean? Badakizue duela urte batzuk, zein urtetan, Javi?
Duela 40 urte inguru.
Badakizue?
Ez.
Zei txura dauka eraikin hori, eraikin horrek? Halako aintzinako lantegi bat edo?
Ez.
Eta hau adibidez, badakizue zer den, ezakit, hemen baditugu bi zilindro handi.
Bai.
Eta gero kate batzuk edo dauzka zintzilik eta burnia izango da.
Bai, hori oizko lantegiaren elementu batzuk.
Hori zer uste duzu edela, zer da hori? Jolasteko, zuentako jolasteko tokimata edo zer da?
Ez, fabriketan egotena, makinan bat.
Hori da.
Makinaren bat, behitxo, bai. Ze makina egongo zen hemen edo?
Oso handiak gainera, ze hemen, bai, hemen Bergaran kokatu zana batez ere siderurgia oso handi bat, Union Cerrajera de Mondragonekoa hemen egon zen, siderurgia, eta bueno, inguru honetan lantegian oso handia izan zen, eta bueno, elementu batzuk mantentzen dira ondino, eta hori, txatarra gune hau, nabea eta hori, eta gero hor aurrean hori laminaziozko nabea, baita forjazkoa, eta bueno, elementu hauekin mantentzen dugu hemengo industrializazioaren oroimena eta guretzako oso importantea da.
Eskerrik asko, agur!
Agur!
Bai, antxe ere ikusten dugu tximinia, baina ez da tximini fin hori bakarrantzen ikusi genuena.
Moztuta dago.
Moztu dutelako?
Bai. Baina hori, Oñatiko, Aretxabaletako eta Arrasateko tailer batzuk zarraila gintzan lotuta batu egin ziren 19. Mendearen amaieran, eta bueno, sortu zen enpresa oso importante bat, Bergara Jauregi Rezusta konpainia, eta behitu, mendearen amaieran, 19. Mendearen amaieran, ia 600 langile zeuden lan egiten garai horretan. Imaginatu gaur egungo lantegi bat 600
Bergaran.
Bergaran eta Arrasaten eta Oñatin.
Aha, hiruretan.
Bai. Eta hori, justu mendearen amaieran burdinola zahar bat erosi zuten hemen Bergaran, hemen bertan, uh-huh. Eta bueno, ba, instalazio zaharrak eraberritu ziren, eta galdaketa bat jarri ziren martxan, eta oso importantea zen baita gune hau, ze hemendik Deba ibaia pasatzen dalako, eta dakizunez hori elektrizitatearen eta energiaren asuntua ze importantea ziren ibaiak,
bai.
Erabiltzeko ura, eta baita pasatzen zen hemendik, Basko Navarro trena, trenbidea.
Ah, bai, eta, orain bide gorria bai, bihurtu dutena.
Hori da, hori da, eta mantentzen da zati bat, eta oso importantea zen baita, ba hori produkzioa eta hori, ba garraiatzeko eta eramateko, eta bueno, Basko Navarro gainera oso interesgarria izan zen, lehengo egunean egon ginen hor Urola trenaren museoan eta gune horretan, eta bueno, ba hemendik Bergaratik irtetzen zen trenbide hori, eta Lizarraraino joaten zen, Gasteizetik pasatzen zen, eta oso importante izan zen.
Ze urtetan izan zen hori gutxi gora bera?
19. mendearen hasier, erdian gutxi gora bera, baina egon zen martxan ba, duela gutxira arte, oza, oso bai. Importantea izan.
Aipatu diguzu, nahiko handia dela berez ba, lantegia zena, oso handia zela, eta badagoela hemen ondoan ikusi beharko genuken beste gune bat?
Bai, hori da, beste bi elementu oso politak, ze 1987an, ba hori, erabaki egin zen, ba nabe hori, hau, txatarra nabea berrezkuratzea, eta erabaki zuten alako polikilordegi bat egitea. Arkitektua izan zen Ramon Garitano, Nafarra, eta, bueno, sariduna, ba, ze interbentzio hau sariduna izan zen, eta horren arrakasten ostean erabaki zuten beste bi eraikinak mantentzea.
Uh-huh. Orain joaten ari gara, ba justo bai. Trenbidea pasatzen zen tokitik, ez? Gaur egun bidegorria dena.
Hori da. Ta pasatzen ari gara bai hemen ibaiaren gainetik eta bai orain bihurtu da bidegorri baten. Uh-huh. Eta Bergara oso importantea izan zen baita, ez bakarri siderurgiagatik, baizik eta 19. mendean ere egon zen hemen lantegi ospetsu bat algodonera San Antonio, non lantegiko langileen jantzia, bakizu ze kolorekoa dira normalean lantegiko langileen jantziak?
Urdina?
Hori da, ba hemen asmatu zuten kolore hori, eta hemendik ateratzen ziren, ba estatu, ia estatu osoko langileen txako traje horiek.
Zergatik aukeratuko zuten urdina?
Ez dakit, baina oso ospetsua eta gainera gaur esaten da Bergarako urdina.
Ah?
Bai,
egia da.
Eta bueno, ba hori, lantegia hori, zarragintza lantegi hori, ahonditu zen pila bat.
Bai.
Eta bihurtu egin zen, ja, 20. mendean, UCM-en, Unión Cerrajera de Mondragonen. Uh-huh. Eta bueno, ba, tailer pila bat zeukaten, ba hori banatuta Aretxabaletan, Arrasaten, Oñatin, hemen Bergaran, eta bueno, ja erabaki zen ja espezializatu hemen Bergaran siderurgian. Eta 1920an guru 1600 langile zeukaten, osea zeukan. Osea, imaginatu
hasieran esan duzu 600 zirela eta gero pasa ziren beste 1000
bai, ahonditu zen pila bat, bai.
Hasi ziren lanean 1600 izan arte.
Bai, hori da. Aha. Beraz, enpresa oso importantea izan zen. Beste kontu oso interesgarri bat. UCM ikaskuntza eskolan egon ziren ikasten gero martxan jarri zutena Mondragon korporazioa, lehenengo
bai.
Kooperatiba dakizuenez izan zen Fagor,
bai.
Bueno, antzinako izena izan zen Ulgor, eta haiek hori ikasi zuten ba UCM-ko ikaskuntza eskolan eta gero bere kontutik jarri ziren eta egin zuten Mondragonen korporazioa. Beraz UCM-en eskualde honetan oso enpresa oso importantea
bai.
Izan zen.
Horri ikusten ari gara pixa bat urrutian enbutu ahundi bat bezala.
Bai, ur deposito bat, bai.
Ur depositoa da.
Hori da. Bai, hori da. Hemen adibidez, ba ikusten dozuenez eraikin hau nahiko polita eta ezberdina da.
De la Unión Cerrajera eta erloju bat dugu.
Bai, normalean deitzen zaio horrela, edificio del reloj alako, bai. Eta ikusten dozuenez arkitektonikotik ikuspuntutik eraikina nahiko racionalista, arraroa, ze garai horretan ba, arkitektoniko korronte horiek Europatik etortzen zire, eta bueno, ja, arkitekto batzuk baita hori industriagunetan erabiltzen zute estilo ezberdinak.
Bai.
Eta hau oso oso polita da, ze ikusten dozuenez halako dorre bat dauka, eta bueno, hau zezen forja nabea.
Kolorea nahiko berezia da, eh?
Bai, uste dut aldatu egin zutela garai batean, baina bueno, eskerrak hori mantendu dutela eraikina, bai, eta ikus dezakezuenez.
Bai, erlojua dauka eta bueno, nahiko soia da, ez du ez apaingarri askorik, ba, leioak bai, eta
bai, oso handiak,
lauki zuzena,
hori da, bai, lauki zuzenak,
eta
lineak zuzenak, hori da. Eta leioak nahiko handiak, hori argia baita sartzeko, ze oso importantea zen, ba hori argia barruan, argia asko eukitzea, ba hori produkzioa eta ez gastatzeko hainbeste elektrizitatea.
Uh-huh. Oso ondo. Eta gero, zer gertatu zen, 1928 urtean?
Bueno, ba hori gutxi gora bera, ja industriatan gertatzen zaona, daude aldaketa batzuk, eta bueno, ba, purka-purka instalazioak aldatzen dira, produzioa baita, baina bueno, ja garaiarekin hemengo lantegia itxi egin zen, eta ia bota zuten ia dana, hau izan ezik. Eta industrialde bat egin zuten errepideko beste aldean.
Mm-hmm.
Baina bueno, behintzat mantentzen ditugu erekin hauek, bidegorria ja ba ikusteko nondik zijoan trenbidea, bueno. Eta hor aurrean daukaguna hirugarren ba eraikina eta gainera baita
orain hasi gara ikusten,
oso,
hau desberdina da.
Bai, guztiz ezberdina.
Aipatu duzuna leio handiak dauzka.
Bai, argia sartzeko.
Bai, eta bai badu, ez dakit badirudi merkatu, ez, azoka baten estilokoa badela, aurrekaldea badu,
bai,
ez, teiatua.
Luzernario eta hori argia sartzeko.
Bai, bai, bai.
Baina nabe hori, laminazkiozko nabe hori oso oso interesgarria da, batez ere 100 metro luzera daukalako, ikusten dozuenez oso oso luzea da.
Bai,
ba, hori,
ez da altua da,
ez,
luzea, ez da? Ba bai, da lauki zuzena, baina gero badu teiatua.
Altzairua laminazio egiteko da, behar dozuna da leku oso zabala eta oso luzea.
Luzea.
Ze hartzen dozu hori totxoa eta egiten dozuna da, ba hori laminazita eta horretarako behar dozu lekua. Beraz, normalean halako nabeak oso luzeak dira. Hau 100 metrokoa da eta 1923an eraiki egin zen.
Aha.
Berreskuratu zuten eta bueno, ba orain gaur egun industria aktibitatea mantentzen dau dagoeneko, bai, ze hori
bai erras model ez enpresa
bai banatuta da, dago uste du zatituta dago eta badaudela enpresa batzuk barruan
eta eraikin mota hau eta horrela ba diseinatu izana edo zer da berezkoa hemen sortu zelako ideia hori edo kanpotik
bai, normalean
zutelako eta
bai,
ekarri zuten.
Halako estilo arkitektonikoak normalean kanpotik etortzen ziren eta ez zen oso normala, ze imaginatzen baduzu halako nabe industriala bat normalean ez dauka halako ez dakit soinu keinurik eta ez, baina hemen ikusten dozuenez ba erabili zuten egurra, kristala, adreilua, bueno, gusto apur batekin, ez dakit, ezberdinak dira, ez da
bai,
oso gogorra, zementua eta listo, ez da,
hormigoz
baizik eta, bueno.
Bada beste kuneren bat, erakutsi nahi duguzuna?
Ez, iru hauek. Pena da ez hartzea, ze askotan hau zabalduta dago, baina gaur ez, eta ikusten da hori nabe osoaren luzeera barrutik eta oso polita da, baina.
Gaurko hau ez da ba, beste zenbait tokietan bisita gidatuak egoten dira eta hau da bueno mantendu den gauza bat birmoldatu dutena
hori da
nahiko bagenu ba edonor gerturatu daiteke honea akaso ba bai arreta deituko dio ba ikusten duzulako fabrika bueno ezakit eraikin desberdin bat ez poligono batean
hori da baina eraikin ezberdina eta hemengo leku honen oroimena mantentzen dugu. Guretzako oso importantea da ze hori, erabilera berriak emotea eta bueno, industriarekin lotuta baldin badaude primeran, baina ikusi egin dugunez, ba adibidez kiroldegi baten modun, ze industriondarea gure ikuspuntutik beharrezkoa dana da hori berri erabiltzea, beste bai, erabilera batekin.
Bai, bestela, akaso, bageratuko da hor, abandonatuta eta ondatuko da.
Hori da, eta horretarako, ba hori, museoa normalean, normalena hori museo bat bihurtzea, baina zergatik ez beste erabilera, ez etxe bizitzak, ekipamenduren bat, aktibitate ekonomikoa, kiroldegi bat, bai.
Bai, akaso, ba... Ez dakite, informazio hori ba, zabaltzea eta hilaraztea ba, aurrei ez galdetu diegunean beraiek etzekiten nunari ziren jolasten, ez? Agian hor lan bai, pixka bat egin behar dugu?
Bai, sensibilizazioaren ikuspuntutik guk ba, asko lan egin behar dugu, ba, hori industrializazioaren oroimena ez galtzeko eta bai, suposatzen dut.
Bai,
eta,
historia ikasten dugun bezala, ez?
Hori da.
Gogoratzeko zer gertatu zen.
Eta bertokoa baldin badira, jo, ba, jakitea hori Bergara ba, duela bi mende edo zer izan zen eta ze importantea izan zen jakitea, ikuste dut oso importantea dela.
Bai, Debagoienak ba, gaur egun bezala industrialdea du, baina garai batean ere izan zuen eta oso garrantzitsua izan
zen. Oso garrantzitsua, bai, hori da.
Oso ondo Javi, ba, ez dakit beste zozer aipatu nahi duzun?
Ez, gustora.
Bale, ba, Javi Puertas, mila esker, industria ondarea eta herrilandeko Euskal Elkarteko presidentea zarazu, eta ba, urren gora arte.
Bale, mila esker,
agur. Eskerrik asko, agur.